Revebre inisiyatifa heqê reha ruhavî behsa geşedanên dor sonda zarokan li dibistanan ji dengê Amerîkayê re diaxive. Li Tirkiyeyê heta sala 2013 li dibistanên seretayî her roj bi zarokan sondeka netewperwer dihat xwendin ku tê de dihat gotin hebûna me feda be ji bo hebûna Tirkan. Andimiz ango sonda me taybet ji aliyê rêxistinên Kurdan veka sondek nijadperest dihate pênasekirin. Şaxa Amedê a Mazlûmderê kampanyek dabû destpêkirin ji bo rakirina sonda zarokan. Ev kampanyan di dema pêvajoya çareseriyê de encam da û hukumetê vê sondê di sala 2013 de rakir. Lê îsa sê saziyên netewperwer ên perwerdehiyê ji bo vegera sonda me li dibistanan serî li dadgeha şêûrmendiyê xistibûn û xwestin ku biryara rakirina sondê were betal kirin. Di 20 mehê de dadgeha şêûrmendiyê biryar da ku hiceta rakirina sonda me ne li gorî hiqûqê ye. MHP pêşengiya vê hewldanê dikir û biryara dadgehê bû sedema nîqaşan di navbera devlet Bahçeli û Cigirê AKP Bekir Bozdağ jî. Di nav AKP da jî li ser biryara dadgehê dengên nerazî zêde ne. Heta niha ji aliyê serokkomar ve di derbarê vê yekê de tu daxuyaniyek nehate dayîn.
Hukumetê 2013 de sonda rakir, lê ji 2009 de me dest bi kampanyekê kiribû. Ji ber ku ev sonda bi zarokê me ve bi zarokan ve neyê xwendin, yani ne mecbur bin bixwînin. Û ev sonda ji nav sîstema perwerdehiyê derkeve. Ji bo vê me kampanya dewam kirin li ber embêjin müdûriyetên perwerdehiyê li Diyarbekirê li bajarên din me daxuyanî dan, me doz li mehkemeyan vekirin. Bi dawiyê 2013 de ev
Reha Ruhavî, Rêvebirê Înisiyatîfa Heqê li Amedê, di nav xebatên kampanya rakirina andimiz de di sala 2009 de cî girtibû. Birêz Ruhavî biryara dadgehê weke biryareke siyasî bi nav dike û dibêje Wezareta Perwerdehiyê jî ketiye nav kêmasiyê ku bersiva dadgehê nedaye.
Aya kem mahkemê ji mesûliyeta xwe zêdetir erk daye dest xwe û xwekiriye Şuna hukumeti, jiber ku dibêje hûn nikarakin çünkü 7-8 sala tiştekî sistematik devam dike. Tu sebep çine hûn rakin? Sebep heye. Çünkü ev sonda sondek nijadperest bu, sondek antidemokratik bu. Eger tahammülek antidemokratik ne 8 sali, 8 sali jî devam bikin, dibê hûn rakin, çi qas zû rakin, ev qas baştire. Ayeken, ha duyem, Wezareta Perwerdehiyê her halgotiye ku ya mahkeme jî jimeye, embêjin li hember mahkeme tu parastina vê meseleyê nekiriye. Yani çünkü mahkeme şu an pırsıya ve çımara kiriye işte dozluğa diye ve kirin cevabı okudu. O an pır cevabı ki ne daya? Ev galetiye ki yani kemasiye kuana.
Reha Ruhavî dibêje siyaseta Türkiye'ye neha ligori naveruka sonda zaruka dimeşe.
Her metnu embejin tahammülü pratiken vek ve sonde zaryan duhaze vek teke kalibeki vek hevbeke vev profilek ji devletere sadık embejin cimafi ve dur itaatkar, xo Türk behesibine derxe ev sistema Türkiye ya perverdehi ji xo ji seri hatta bini usaya.
Ew dibêje biryara rakirina sondê di atmosfera neha a Türkiye'de de normal tê xuya kirin.
Neha îro sistema perverdehi ya Türkiye û embêjin siyaseta Türkiye af frehtulê mêze dikî ji xwe ê ku di sonda zarokan de çi dibêje ew wê siyasetê dimeşînin. Ji ber vê yekê rakirina vê sondê jî 2018 de ji bo vê atmosferi normal diye hesabandın. Yani 2013'de de, 14'de de, 15'de de, 16'de de rakya milleti vakti şaşbub ya. Meybu ota ya işte eri şaşbun tişteki normal ya. Çünkü bel bir demokratik bu nevi diçe tişteki. Nava düsey salın. Çü gavi en bejin derhaqi mafi mirovahiye de derhaqi demokratik bu nevi hati avetin. Ev paş ve disan paş ve dikevin. Ne ev metna ne tane tişteku gelete de nav perverdehiye, sistema perverdehiye Türkiye'de. Nutka en bejin jibo civanan Atatürk'ci usaya. Henek üniteyin dersancı usane, juhu kanuna partiyin siyasi usaya, kanuna ku velatiyan binav dike a Türkiye, ev kanuna vek sonda zarokane.
Parizvanin mafe mirovan dest nişandike ku, neha tegiştine kusa çebiye ku dibeqey her sistema Türkiye başe litene sond xalet bu u dibeşe ev sond perçeyek jişaşiyin Türkiye'yi bu.
Yani sanki her tüşteme leciye tane son galet bu me evra kir ev jive geriye emgiş matmayı bana emgiş şok bunu ev tişte tişte ki galet ev sonda perçek jişaşiye jigaletiye bu me ev perçek jih hayata kudarxist bu u berkodan ama devam dikir heji devam dike ama sanki jivat yem henek kesan henek yancı gruban mezetkin sanki tu derdi me tüne bu ev derda tane ya bu ev jiberku ve geriye kıyamet radbe na aye jiştivan tiştez bir çava bakadinim aye kim jib جبركو د تركي د جاره كم ما جديار بكري دس بالكامبانيه كريه كو وا سوندرا به وقت 2013 درابوجي ما ماوج كري يعني ام شاو ما شاهي يكشكر ام بكي خوشي بو ام موتيفاسيون ما جبلن بو جبر بي ام زيده ترغم جنين هكي وك جدس تمت شو به
ريف هبري انسياتيفا حقي دس نشاند كاكو بريالا دادجه بريالا كا جي حقوقي ويرداتره و خالصر سياسات دبينه
قرار محكمه جو حقوق ودتره يعني خوج حقوق درخصيه در حق سياسات ده اگه وسه حکومت انا هم بجن تو پاکت دموکراتیک بونه جو ایرو در ناخه هم سب هم بجن ده خان محكمه و به کان بجه اشته 8 سال 9 سال و دوام دي که هنه کارن بوغارین يعني محكمه لبر دموکراتیک بونه دبه اوک دبه بندک جو خو هم جو راجید بجن جوروستوکراسی يعني محكمه خودکن شونه قانونا
هر وسه او بجيرا دادگه و که آسنگد بینه لبر دموکراتیک بونه.
آدن امجو حکومتی را دبیشیم که آنها مثلا حکومتش تو وک کوالیسیونه که هیلک خوب هیلک خودیه و دوزیه و کریه هیلک جیجی و دوزی جیجی قراری رحسیزه یعنی عجزه دوی بری نو خوده قراره که بدم یعنی وی جهر بقتن آنوی پشت بدن سونده دوام بکن آنوی دست به سوند بردن دوام بکن جبر کو افتش تا زلال بود که امش زانه بنم بچره محاطب نه افتش تکی تالیه ای اساسی اوه کو
رها روحاوی بالد دست سر کریزا لسر سونده کو پیدا بید نام مهپ و آکپ ده او دو بجه یا هر دو پارتی ویل هف بکن جبو سونده یان جیویش هف بقتن بریز روحاوی دو بجه تکچونا کوالیسیونا مهپ و آکپ جبوی پیشکتنین مافی مروان و تشتک باش به او دو بجه برای اوی حکومتشی و نه ده برچاب خواک کو سونده جاره کیدن لدبستانن و گرینه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد